Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed dubbii har'a paarlaamaa Itiyoophiyaa irratti dubbataniin waan biyya nagaa dhowwu dinagdee biyyaa akeekkachiisa miidiyaa biyya keessaa hojii hidha abbayyaa wanti dhaabu hin jiru ka jedhuuf mata duree hedduu irratti dubbatan Iskandar Fireewuu ergee soraa dhiyeessa.
Muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ardaa mata duree akka irratti waa gaafataniitiin paarlaamaa deebii kenne. Masriin hojii abbayyaa irratti Itiyoophiyaan yaadaan wal dhaquutti hin jirtu. Dr. Abiy fi pirezidaantiin Masrii tan irratti wal haasa'uu fi kora Afrikaa fi Raashiyaa irratti wal mari'achuuf kurfoo jiran. Akka muummeen ministeera Itiyoophiyaa jedhetti hojii abbayyaa Itiyoophiyaan hojjechuu jirtu Masrii fi Suudaan illee waan miidhu tokkollee hin qabu.
ግቤ 3 ሲሰራ ጎርቤት ሀገራት ብቻ ሳይሆኑ ዩኒስኮም ጮኋል እዛም ያደርቀው ነገር አለ እዛም ያፈርሰው ነገር አለ ታታችን
አትፋስተር ጋፍዳ አላጋ ተከዜ ሆጀኑ ጉዶ ኢያን ናማ ኦሎታ ቆፋሚቲ ዩኒስኮ ለነን ኢይት ጋፋ ግቤ ሰደሶ ጀኑለ አከኑም ኢያን ወሊን ኢያንለ አመለሱኑ መትጅራን አዶ ውጂ ተናለ አኩም ግቤ ሆጀን ካን ደፍነት እንፈንደ አከን ፈንታቱ ፓርላማንታን ኢትረጉ መለጀ ከሩም ነጋቲን ሆጀና ወን ሂዳባያ ሆጀቹኑ ዶወቶ ኮለን ጅርቱጀን waan muummeen ministeera Itiyoophiyaa kor paarlaamaa irratti deebiin xeen keessaa tadhibiin waan warri miidiyaa ofii qabuutiif ka biyya laati. Akka jechisaatti miidiyaan agi tokko nagada birrii gosaatii fi amantiitti jira. Tana taanaan mootummaan jarhan hin daballee jedhe jabeessee dubbate. Akkam jedha abbaan taayitaa tamsaas biyyoolessaa adoo hojii miidiyaa hin rakkisin iyyuu seeraan ammoo hojjechiisuu male. Isaniin lammii biyya alaa miidiyaa keessan qabdan isaniin paaspoortii Itiyoophiyaa hin qabne miidiyaa keessan qabdan gaaf bal'innaa as taphacha gaaf dhiphuu ammoo biyyi teessanitti nurra galtan hojii miidiyaa bal'isuuf obsuutti jirra. Rakkoo Itiyoophiyaatti dhufteef jenneetiin ammoo afaan Amaaraallee afaan Oromoollee dubbadhu tarkaanfii fudhannu malee akka hin ta'enne qalbii nu badha. Nu laf dhibii hin qabnu tanum qabna. Yoo karaa nagaatiin hojjettan ta'uu baannaan nagadaaf hin dhiifnu nagaaf demokiraasii teenna rakkoo keessa hin buufnu jedha. Tatullee muummeen ministeeraa miidiyaa warra paaspoortii biyya alaa qabu kan itti gaafatamaan hojjetan jedhe kan irratti diidessee miidiyaa maqaa dhahee hin dubbanne.